24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოში საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში მიმდინარე შუალედურ არჩევნებს.
ქალბატონი ირმაინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები მსჯელობენ ეკოლოგიაზე, ეკოლოგიურ ვითარებაზე.
ჩიკაგო იყო ერთ დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელსაც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს წვანე ქალაქი და კონცეფცია რა შემდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან 5 წუთის ფეხის სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკი. და ეხლა არის წვანე ქალაქების 5 ეულში.
მომზადებული გვაქვს ასევე ეკონომიკური მიმოხილვა საქართველოში ეკონომიკის მდგომარეობასა და პერსპექტივებზე.
საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში. ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრია ცხადია სირია და ასევე კვირას დაგეგმილი არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული ქაოსისა და არასტაბილურობის პირობებში ტარდება. ასე გახნავთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები პოლიტიკური პარტიების ბოიკოტის ფონზე გაიმართა და პროცესში ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი, უპირისპირდებოდა ძირითადად ერთმანეთს. საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდნენ, ხოლმე საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატების არჩევის პროცესი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობდა. კანდიდატები ერთმანეთს საარჩევნო პროცესის ხელშეშლაში ადანაშაულებდნენ, თუმცა მესამე სექტორის მეთვალყურეთა დაკვირვებით მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოვლენილა. მეთვალყურე ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შუალედური არჩევნების ტრადიციები და შედეგები გარკვეულ წინასწარ წარმოდგენებს შეგვიქმნის მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს როგორც საპარლამენტო ოპოზიციამ, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ძირითადმა ნაწილმა, იმ მიზეზით, რომ ვერ მოხერხდა ხელისუფლებასთან შეთანხმება საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ამბობს ჩვენთან საუბრისას საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი მეთვალყურე ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი აზრით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და აქვეა დამატებითი პოლიტიკური დატვირთვაც.
იმიტომ რომ გარკვეულწილად ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე საზოგადოების განწყობებს ალბათ უჩვენებს ეს, როგორ შეიცვალა ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ. ანუ ხალხი უჭერს კვლავ ხელისუფლებას მხარს, თუ უფრო ოპოზიციურად ან კრიტიკულად არიან განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, და ასევე საზოგადოების აქტიურობაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, არის თუ არა თქვათ გულგრილი და არის თუ არა ნიჰილისტური განწყობები ამომრჩევლებში, ზოგადად არჩევნების პროცესების მიმართ.
მართალია, შუალედურ არჩევნებზე მეთვალყურეები ამომრჩევლის განსაკუთრებულ აქტიურობას არ მოელოდნენ, მაგრამ მესამე სექტორის წარმომადგენლები მაინც უკმაყოფილო დარჩნენ დაბალი მაჩვენებლებით. შედარებისთვის თქვათ, რომ მაგალითად საგარეჯოსა და მარტულში, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდნენ, ამომრჩეველთა აქტიურობა 12 საათისთვის 12.7% არ აღემატებოდა, ხოლო 17 საათის მონაცემებით საგარეჯოში ამომრჩეველთა 28%-ზე ოდნავ მეტმა მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა, ხოლო მარტულში 33%-ზე ოდნავ მეტმა. ამომრჩეველს აქტიურობისკენ 31 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში მოუწოდებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომლის შთაბეჭდილებითაც არჩევნები ნორმალურად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით შაბათს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტაქტ ცენტრი, რომელთან დაკავშირებაც ტელეფონის გარდა ინტერნეტით ონლაინ რეჟიმშიც იყო შესაძლებელი. პარალელურად ერთმანეთს უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებდა არჩევნებში მონაწილე ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა: ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი. ხმაურმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო საგარეჯოსკენ, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდნენ და სადაც კანდიდატთა მხარდამჭერები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეჯოს რაიონის გიორგი წმინდის მეოცე საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჩამთოლობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის განცხადებით, ყველაფერზე პასუხი უნდა აგოს მისი კონკურენტი კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა.
იმ მდგომარეობაზე, რაც გიორგი წმინდის საარჩევნო უბანთან შეიქმნა, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბს. გარდა ამისა, 57 უბანზე ზემოთულ არის იორმუღალოს ზონაში, ასევე იყო მცდელობა საარჩევნო პროცესში ჩარევის, ასევე ქალბატონი ირმა ინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
მწვავე პრეტენზიები აქვს პატრიოტთა ალიანსაც. ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ წამოყენებული დეპუტატობის კანდიდატი ირმა ინაშვილი სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე გამქრალ გაჩენილი ბიულეტენების გარდა ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზედმეტ აქტიურობასა და პროცესებში ჩარევაზე ლაპარაკობს.
ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას. ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბი ყველა ჩემი მხარდამჭერი ემიჯნება ყოველგვარ პროვოკაციას. ჩვენ ვართ პროცესის მშვიდობიანად წარმართვის მომხრეები. არ გჭირდება პროვოკაციები, ისე დაწვიგებთ ბატონო.
ამ ყველაფრის მიუხედავად საარჩევნო პროცესში შემაშფოთებელ დარღვევებს ვერ ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების პროცესს მეთვალყურეობენ. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და, როგორც მისმა წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფებმა მხოლოდ პროცედურულ ტექნიკური ხასიათის დარღვევები აღმოაჩინეს, რაც ძირითადად საარჩევნო უბნებზე პროფესიონალიზმის ნაკლებობით იყო განპირობებული.
მაგალითად საგარეჯოში იყო ესეთი პრობლემა განსაკუთრებით ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში. ბნები არის არასათანადოდ მოწყობილი, ასე ვთქვათ, პატარა ოთახი არის ეს უბანი, შესაბამისად ხმისჩამისას ფარულობის დარღვევის საფრთხე არის გარკვეულწილად. თქვა პრობლემები არის კედლის საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით, ან ბევრ უბანში, თვითონ უბანში არის გარკვეული ესები, როცა უბნის გარეთ უნდა იყოს. ასევე მარტივში იყო პრობლემა, რომ რამდენიმე წარმომადგენელი ყავდა, ორი წარმომადგენელი მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებს, ან საარჩევნო სუბიექტებს, ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, კანონით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს.
ცესკოს მონაცემებით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების სამეთვალყურეო პროცესში ჩართული იყო 22 ადგილობრივი ორგანიზაციის 728 დამკვირვებელი, 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის 22 დამკვირვებელი და მედია ორგანიზაციების 350-მდე წარმომადგენელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ღამის ეთერში ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების გავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. სწორედ ამ თემაზე გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. განხილვაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და გარემოს დაცვის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. თუ რა დასკვნამდე მივიდნენ ისინი ამის შესახებ, უფრო უცნაოდ ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ადამიანები, რომელთაც ეკოლოგიის როგორც მეცნიერების შესახებ ბევრი არაფერი გაეგებათ, მაგრამ საფრთხეებზე თამამად საუბრობდნენ. ამის შესახებ მომხსენებლებს ერთ-ერთმა მონაწილემ უთხრა და თავისი შთაბეჭდილებებით გაუზიარა. მოქალაქე ბეზო შერვაშიძემ აღნიშნა, რომ პლანეტის ყველაზე დიდმა პარაზიტმა ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, რომ ზიანი არ მიაყენოს ბუნებას.
მოდი ახლა ჩვენ თავს ვკითხოთ, ელემენტარულად ჩვენ თავს შევეკითხოთ. მე ვეთანხმები იმას, რომ ძალიან ძალიან ცუდი ტონია და ძალიან დიდი უაზრობა იჭდე და უცდიდე რაღაც პრობლემას, როდის გადაგიჭრის ასა თუ ის ხელისუფლება. თუ გადაგიჭრა ხომ კარგი, თუ არ დავიწყოთ ასეთი რაღაცა, იმდენ ზიანს ბუნებას ჩვენ მაინც მივაყენებთ, რამდენიც აუცილებელია. ჩამოყალიბდეთ რამდენია ეს აუცილებელი. ადამიანი ასე პარაზიტია, დედამიწის პარაზიტია. ვერ დაანებებს თავს ბუნებაზე ზიანს მიყენება.
ბესო შერვაშიძემ ეს მოსაზრება მას შემდეგ გამოთქვა, რაც ერთ-ერთმა მომხსენებელმა აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსმა ვახტანგ წულაძემ გარემოს მიმართ საზოგადოების გულგრილ დამოკიდებულებაზე გაამახვილა ყურადღება.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვერ გავითავისეთ ის, რომ გარდა საჯარო სამსახურებისა თუ სახელმწიფოსი, ეს პლანეტა, თუნდაც ჩვენი ქალაქი და ჩვენი რეგიონი არის იმდენივე ჩემი, რამდენიც არის თქვენ, ხო? თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ქუჩაში ვიღაცა ვიღაცას ცენს და მოკლავს, ხო? მივდივართ და შენო პოლიციაში დავრეკოთ, ხო? რა თქმა უნდა. და თქვათ, რომ ვიღაცამ დამნაშავე ჩაიდინა. თუმცა, როდესაც ხედავთ პარალელურად, რომ ვიღაცა ნაგავი დააგდო, პირველი, რომ ჩვენ გვეზარება ამ ნაგვის აღება და ურნაში ჩაგდება და ვაგდებთ ქუჩაში ვიღაცა, მეორე, მე როდესაც ხედავთ, არ უღებულობ ამას, როგორც ჩემ პირად შეურაცხყოფას. შეიძლება გავიარო და რეაქცია არ მქონდეს.
კვირა არ გავა ქალაქის რეგიონისა თუ სოფლის დასაცავად აჭარაში განსაკუთრებით მის მაღალმთიანეთში საპროტესტო აქცია არ გაიმართოს. მოსახლეობა ჰესების მშენებლობას არამხოლოდ იმიტომ აპროტესტებს, რომ ინვესტორი კომპენსაციას არ სთავაზობს, არამედ აღნიშნავს, რომ ჰესების მშენებლობას მოჰყვება მდინარის დაშრობა, თევზების გაქრობა, მეფუტკრეობის შემცირება, ხეების გაჩეხვა, მოსავლის ნაკლებობა და ასე შემდეგ. სოფლის მოსახლეობა სოფელს იცავს. ხანდახან ქალაქის მოსახლეობაც ხეების მოჭრას აპროტესტებს, მაგრამ გარემოს დაცვის მიზნით საპროტესტო აქციაზე გამოსულ აქტიურ მოქალაქეებს უპირისპირებენ თეორიას, რომ ეს ინვესტიციაა და ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობისთვის საჭიროა. დისკუსიის მომხსენებელმა ასოციაციამ მწვანე ალტერნატივის წევრმა ირაკლი მაჭარაშვილმა ამ დილემის შესახებ ისაუბრა.
დილემა, როგორ უნდა მოგვარდეს, კაცობრიობის წინაშე დადგა დაახლოებით გასულ საუკუნის 80-იან წლებში, ჯერ 60-იან წლებში, მეორე 80-იან წლებში და მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე წაიმტრია კაცობრიობა მსხვილი საკმაოდ ცუდ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და მეორე შეცდომებზე დაიწყო. ეს იყო მაგალითად ჩერნობილის კატასტროფა, რომელიც სუფთა ადამიანის გამოწვეული იყო, ბოპალის კატასტროფა. ერთადერთი რაც მოიგონა კაცობრიობამ და ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ამისთვის ეს არის, რომ საქმიანობის დაწყებამდე ეს საქმიანობა უნდა დაგეგმო და შეაფასო ამ საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება.
გარემოს მიმართ დამოკიდებულება კარგად მიანიშნებს, თუ როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა გრძელ ვადაზე, ქვეყნის მდგრად განვითარებაზეა გათვლილი თუ მოკლე ვადიანია. ქვეყნის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა პრინციპული საკითხია, აღნიშნა ირაკლი მაჭარაშვილმა. მაგრამ რამდენად არის მზად ხელისუფლება ამ პრინციპების დასაცავად? დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ ეგრო წოდებული ქალაქის ფილტვიც ახსენა, ანუ ბათუმში სოკოებივით მომრავლებული მაღალსართულიანი შენობები, რომლებსაც არ აქვთ რეკრეაციო ზოლი. ან კიდევ ქუჩებში ავტომანქანების გაზრდილი რაოდენობა, რომელიც ქვეითად მოსიარულეებს არამხოლოდ გადაადგილებაში, არამედ სუნთქვაშიც უშლის ხელს. გარემოს დამცველის ირაკლი მაჭარაშვილის რეკომენდაცია ასეთია.
ჩიკაგო იყო ერთ-ერთი დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს მწვანე ქალაქი და კონცეფცია რაში მდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან, ხუთი წუთით ფეხით სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკი. და ეხლა არის მწვანე ქალაქების ხუთეულში. იმიტომ რომ ესეთი კონცეფცია დაისახა რა, რომ ქალაქი არის ადამიანებისთვის და არა შენობებისთვის და მანქანებისთვის.
დისკუსიაზე ასევე ტყის პრობლემებზეც გაამახვილეს ყურადღება. ერთადერთი დამაიმედებელი, რაც აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსმა აღნიშნა, ის ინიციატივა, რაც ტყეების ინვენტარიზაციას უკავშირდება. ვახტანგ წულაძემ აღნიშნა, რომ ამ წელს არა მხოლოდ ტყეების ინვენტარიზაციას, არამედ მცენარეების აღწერასაც შეუდგებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოქვეყნა ეკონომიკური ზრდის 9 თვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკურ მას და 2.7% შეადგინა. მთავრობას დის ასეთ ტემპს რეგიონში შექმნილ არბის ფონზე კარგ მაჩვენებლად მიისნევს ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ, კი ინტერვიუ სთხოვა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომის ბესიკ ნამჩავაძეს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არის შესაძლებელი საქართველოს სამეზობლოს პრობლემების მიუხედავად უკეთეს ეკონომიკურ ზრდას მიაღწიოს. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ერთ ფიქრობ, რომ მთავრობა გადაჭარბებულად ცუდად წარმოადგენს ბურა სიტუაცია დღეს ჩვენს რეგიონში. გასაგებია რუსეთ-უკრაინის ომის აომარი დაპირისპირება და ამ ქვეყანაში სიტუაცია ეკონომიკურად რთულად არის, განსაკუთრებით უკრაინაში. მაგრამ თუ ვნახავთ ჩვენ მეზობელ სხვა ქვეყნებს, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში დღეს უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე საქართველოს. აქედან აზერბაიჯანი ძალიან დაზარალ და ნავთობზე ფასების ვადის გამო და წელოდება 4.5%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას, სომხეთში წელოდებიან 3%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას და სომხეთი უფრო დაასარა რუსეთის კრიზისმა და თურქეთს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. მეტნაკლებად ჩართული არიან ისლამისტური სახელმწიფოებში, ომში, ტერორიზმის პრობლემებმა იჩინა თავი და ამ ფონზე მათაც ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი აქვს წელს. ამით გამართლება, რომ ყველგან ესია, თუნდაც სამეზობლოში დღეს არ არის სურათი, ესეთი სურათი გასაგებია, რომ არ არის ეკონომიკური ბუმის წელი არც რეგიონში, არც სოფლიოში, მაგრამ არც სოფლიო კრიზისი არ არის და რეგიონის სიგნალები ქვეყანაში უკეთესად არის მდგომარეობა საქართველოში.
მას რა არის იმის მიზეზი, რომ ჩვენთან გაცილებით დაბალია ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში?
ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, იგივე სავალუტო კრიზისი, რომელიც იგივე დროში ჩვენთან შეიძლება ცოტათი გვიან დაიწყო ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ დღემდე არ დასრულდა. სხვა ქვეყნებად განიცადეს ეს, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე იქ დასტაბილურდა სიტუაცია ფაქტურად წლის დასაწყისიდან. ჩვენთან ამხრივ არ დაწყდა ჯერ კიდევ სიტუაცია და ისეთო ხდება, რომ ისო აგრძელებს ექსპორტის შემცირებას ქართული პროდუქციის, ისე გრძელდება გადმორიცხული ფულადი გავლილების შემცირება და ეს ყველაფერი მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე და ამ ფონზე არ ხდება რაღაც სერიოზული ცვლილებები მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაში, ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ვფიქრობ, რომ გარკვეული ანტიკრიზისული გეგმა არ გაკვეჩნია ფაქტიურად, ჩვენებრივად ძულებურად გავაგრძელეთ ცხოვრება. შემდეგ სხვა თანაბარ პირობებში ამ ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკითაც ქონოდა დღეს ეკონომიკური ზრდის უკეთესი მაჩვენებელი, მაგრამ ამ გამოწვევებს, რაც დღეს გას საქართველოს წინაშე, სხვანაირი პასუხი ჭირდებოდა.
მთავრობის წარმომადგენლებისგან მსმენია, რომ ტურიზმის კუთხი, ღონისძიებები ჩაატარეს, ნაბიჯებს დგამენ, აქვს ექსპორტის ხელშეწყობის და ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროგრამები და ეს ერთიანი სტრატეგია შეიძლება ჩაითვალოს თუ როგორ შეაფასებით?
არა, ნუ ცალკე აღებულ ვთქვათ, ტურიზმი რო აღებულ, კარგია მიგესანმე ტურიზმის ზედაც, მაგრამ მხოლოდ ერთი დარგი ვერ გახდება ისეთი რაც ლოკომოტივი ქვეყნის ეკონომიკის, რომ ამან ძლიანობაში რაღაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთელ ქვეყანაზე. ასევე ცალკეული დარგობრივი მიდგომები არ არის საბოლოო მნიშვნელოვანი ეფექტის მომტანი, რომ ერთ-ორ დარგში ჩვენ ახლა უკეთ გქონდეს მდგომარეობა, მაგრამ ჯამში ეკონომიკა ძალიან ბევრ დარგს მოიცავს. ან უფრო ვახსენე მაკროეკონომიკური მიდგომა ეკონომიკურ პოლიტიკაში ნიშნავს, რომ ყველა სექტორისთვის, ყველა დარგისთვის ერთნაირად უნდა ხდებოდეს ხელშეწყობა. ამაში გულისხმობთ, რომ ზოგადი სახელმწიფოებრივი გადასახადების დონეების შემცირება, ზოგადი რეგულაციების შემცირება, თქვათ უფრო მეტად დაჩქარებულ პრივატიზაციას, რომელიც თითქოს დაჩქარდა, მაგრამ ბევრი არაფერი შედეგი არ გვაქვს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობაც, არა მარტო ეკონომიკური ფაქტორები, პოლიტიკური სტაბილურობაც ძალიან მნიშვნელოვანი.
პოლიტიკური სტაბილურობის შესახებ მინდა გითხოთ, რა გავლენას ახდენს ბოლო დროს ჩვენში არსებული დაძაბული პოლიტიკური ვითარება, ან მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული სირთულეები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე?
ხო, ახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა იდეალური ეკონომიკური გარემო შევქნათ ბიზნესისთვის, არ გვაქვს, მაგრამ ფოთ შევქნათ, ხო? პოლიტიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა მე ვახსენე, რომ ცოტა საგადასახადო ლიბერალიზაცია, მაგალითად, რო ავიღოთ ბევრი არაბული ქვეყანა ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები ქვეყნა მენავთობებულ ქვეყნას გულისხმობს რომ ბიუჯეტს ავსებენ გაყიდული ნავთობისგან მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები საინვესტიციო ბუმი ამ ქვეყნებში არ არის თუ ვინმე ინვესტორი შედის შეცხოვლოს ნავთობის ბიზნესის რატომ თუ არ არის დემოკრატია არ არის სიტყვის თავისუფლება არის დიქტატორული რეჟიმები ზოგადად კიდე მონარქიული რეჟიმებია და ამიტომ პოლიტიკური მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოო ჩვენ ბოლოთებში დაიძაბა ამ ხვითარება იგივე ფონაციონალურ მოძრაობას გახორცელებული ზეწოლა თავიროდავანებო თქვა თუნდაც რუსთავი ორი საქმეს იყო ოფისების დარბევა ეს კიდე მე მგონი უფრო საშიში ნიშნები იყო და თემა პოლიტიკოსების ასევე და ამასთან ერთად მოდის საარჩევნო წელი ხო ერთი წელი აღარ დარჩა არჩევნებამდე ხო საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით ხო ბიზნესი გადადის უფრო მოლოდინის რეჟიმში ხო ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი
და ბოლოს მინდა გითხოთ თქვენი აზრით რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი რიგითი მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და როგორი ზრდა იქნებოდა მისაღები საქართველოს განვითარებისთვის
მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის გამდიდრების ერთადერთი გზა ქვეყნის გამდიდრების სხვა გზა არ გააჩნია და ქვეყნის გამდიდრებაში გულისხმობ რომ მთლიანად ერი გამდიდრდეს ან ერთი კაცი და ორი კაცი კერგად მთლიანად ერი თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა არ გვექნება შეიძლება ერთი და ორი კაცი გამდიდრდეს მაგრამ გამდიდრება სხვისი გაღარიბების ფონზე ან ხარჯზე რომ და მოაკლდეს შემოსავალი და სხვას მოემატოს მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა არ მოაკლდეს და ეს მოემატოს სიტუაციის შემოსავალი ეს უკვე დამოკიდებული ეკონომიკურ და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკა და აქედან გამომდინარე შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ბუნებრივია 2-3% ძალიან დაბალი შემო განვითარებულ ქვეყნებში ეს კარგი მაჩვენებელია მაგრამ ჩვენ რადგან ეკონომიკის ბაზა მცირეა მისი 2%-ით მატება არაფერს არ გვაწევს ადამიანს რომელსაც და 200 სილარი აქვს თვეში ხელფასზე 2%-იანის და უმატებს 4 ლარს და სადღაც ევროპაში სადაც თქვა და 10000 ევრო აქვს 2%-იანის და უმატებს კიდე 200 ევროს ხო ამიტომ იქ 2%-იანის და მნიშვნელოვანი დამატის მომტანი იყოს და მაგრამ გამომდინარე ხა გადავთვალოთ ხო 4-5 ლარის მატებით ყოველწლიურად როდის მივახწევ ჩვენ უკეთეს დონეს ფაქტიურად მივხვდებათ ეს შეიძლება თქოს
ამბობს ბესიკ ნამჩავაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი მასთან ინტერვიუ კახამ ჭედლიძემ ჩაიწერა რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და შემდეგ გიამბობთ რუსეთში მოღვაწე იტალიელ არქიტექტორზე რომელმაც არაერთი კერძო სახლი თუ სასახლე მათ შორის პუტინის სასახლეთ წოდებული რეზიდენცია ააგო გელენჯიკში ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკოთ რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
From behind the walls of doubt, a voice was
go down, life's lonesome highway. Seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, truly. Don't you know the answer? Oh no, well the whole world. The way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Say it together, naturally.
Კონსენტ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა უცხოეთის თემებით, თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ და გიამბობთ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც უკვე აგერ 14 წელი იქნება მოღვაწეობს რუსეთში. იგი ცნობილია იმით, რომ ააშენა არაერთი მდიდარი გავლენიანი რუსი მოქალაქის ვილა თუ სასახლე, მათ შორის მასვე მიაწერენ შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სასახლის მშენებლობას. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. იტალიური არქიტექტორი ლაფრანკო კირილო მოსკოვის ცენტრში საკუთარ სამსართულიან მდიდრულ სახლში ცხოვრობს. სახელმწიფო კომპანიების ოფისებისა და მდიდარი რუსი მოქალაქეების სასახლეების მშენებლობის ცნობილი არქიტექტორი საკუთარ თავს უბრალო მოქალაქეს უწოდებს, რომელსაც მოსწონს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომლის ორი სურათიც ამშვენებს იტალიელი არქიტექტორის კაბინეტის კედლებს.
Ну, я как все русские гражданина, я знаю, есть президент России.
Ну, ისევე როგორც რუსეთის ყველა მოქალაქემ ვიცი, რომ არსებობს რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც ყველა ძალიან ვაფასებთ.
Который мы все очень уважаем как русский гражданин.
იტალიელი ლაფრანკო კირილო მართლაც არის რუსეთის მოქალაქე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2014 წლის 16 აპრილის განკარგულების საფუძველზე მიანიჭა 56 წლის იტალიელს რუსეთის მოქალაქეობა. მაგრამ უბრალოს ლაფრანკოზე ნამდვილად ვერ იტყვი. არქიტექტორმა, რომლის შესახებ მოსკოველ პროფესიონალთა ვიწრო წრეშიც კი ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, რამდენიმე მდიდრული კერძო სახლი, მათ შორის პუტინის სასახლე წოდებული რეზიდენცია ააგო შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში.
Всегда скажу с гордостью, которая есть в России, есть 100.
Ყოველთვის სიამაყით ვიტყვი, რომ თუ რუსეთში 120 მილიარდერი ცხოვრობს, მაშინ 43% ჩემი კლიენტი იყო. ამიტომ ამას მე სიამაყით ვამბობ, რადგან თქვენს კარგად მოგეხსენება, თუ რაზნელია ამ ვიწრო წრეში მოხვედრა.
ლაფრანკო კირილო მდიდარი ადამიანების ძვირად ღირებულ პროექტებზე გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მუშაობს. ამის მიზეზი კი არქიტექტორის თქმითისაა, რომ გავლენიანი კომპანიების ხელმძღვანელებსა და მდიდარ ადამიანებს არ უყვართ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. იტალიის ქალაქ ბრეშაში მცხოვრებმა, ნაკლებად ცნობილმა არქიტექტორმა პირველი დიდი შეკვეთა, როგორც ცნობილია, რუსეთში 1993 წელს კომპანია ლუკოილისაგან მიიღო. ერთ-ერთმა მილანელმა შუამავალმა იგი რუს ოლიგარქ ვაგიფ ალეკპეროს შეახვედრა, სადაც კირილო მისთვის და მისი მოადგილისათვის ფეშენებელური კერძო სახლი, ოფისი და რეზიდენცია ააგო მოსკოვის ცენტრალურ სრეტენსკის ბულვარში. ლაფრანკო კირილო მილიარდელ ალეკ პეროვის შეკვეთებზე 2002 წლამდე მუშაობდა, ამის შემდეგ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც ყოველთვის ჩუმად მუშაობას ამჯობინებდა, მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა.
მუშაობ ყველგან, ბაიკალიდან ურალამდე, სამხრეთში, სოჩში, არ ვიცი სხვა ქალაქებში, გელენჯიკში, ყველგან მუშაობ, სადაც დავალებას გვაძლევენ და სადაც საინტერესოა მუშაობა. დავალება და ინტერესი ბევრია, მაგრამ ყოველთვის დრო არ გვაქვს.
შესაძლოა არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს სახელი დიდხანს დარჩენილიყო უცნობი, რომ არა ერთ დროს ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული რუსი მილიარდელი სერგეი კავლესნიკოვის მიერ 2010 წელს გამოქვეყნებული სკანდალური ღია წერილი, რომელსაც ფარ დაახადა სპეციალურად პუტინისათვის მდიდრული სასახის მშენებლობის ისტორიას რუსეთის შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში. კავლესნიკოვის თანახმად სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტიდან, რომელსაც თავის დროზე ვლადიმერ პუტინი ედგა სათავეში, სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხები იგზავნებოდა ბელიზეში, ცენტრალურ ამერიკაში მდებარე ფირმაში, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული საქმოსნები ნიკოლაი შამალოვი და დმიტრი გორელოვი ფლობდნენ. ფილმამ სახელწოდებით „ლანავი“ $48 მილიონი გადარიცხა ვაშინგტონში მდებარე კომპანია Media Investment-ში, რომელიც, როგორც გაირკვა, სწორედ ჩვენი რეპორტაჟის მთავარ გმირს, იტალიელ არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს ეკუთვნის. სწორედ ეს ფილმა აწარმოებდა იმ სამშენებლო მასალების მიწოდებას, რაც პუტინის სასახლის აშენებისათვის გამხდარა საჭირო. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ანონიმურმა წყარომ, გელენჯიკში მდებარე პუტინის სასახლის პროექტებზე შეკვეთის მიღებას ლაფრანკო კირილო სწორედ პუტინთან დაახლოებულ სახელმწიფო კომპანიათა გაზპრომისა და სტროი გაზ კონსალტინგის ხელმძღვანელობას უნდა უმადლოდეს. თუმცა სააგენტო როიტერსთან საუბარში კირილომ თავი აარიდა პუტინის რეზიდენციის მშენებლობის დეტალებზე საუბარს და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მას, როგორც წარმატებულ არქიტექტორს, ხშირად უწევს მუშაობა მაღალი სტანდარტის სამშენებლო პროექტებზე, რაშიც გასაკვირი არაფერია.
Я думаю, моя история очень интересна. Почему эта типичная история за эмигрант, который приехал?
Пикроп, чему история ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს არის ტიპიური ისტორია იმიგრანტისა, რომელიც ჩავიდა ქვეყანაში და შედეგი მიიღო. ამაში არაფერია უცნაური და იდუმალი. ყველა ადამიანს სურს იქ ეკოს ჩემს ისტორიაში მოძებნოს რაიმე ინტრიგა, მაგრამ მასში უცნაური არაფერია. როგორც პროფესიონალ არქიტექტორს, მე მიყვარს აქ მუშაობა. შოულო ფულს და კარგად ცხოვრობ ამ ქვეყანაში და აქ არაფერია უცნაური.
И живу нормально, и живу на этой стране, поэтому ничего особенного.
Русетчи წარმატებული ლაფრანკო კირილო არ მალავს, რომ მას აქვს ოცნება. აშენოს მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს ახალი სასახლე, რომლის ღირებულება $1.5 მილიარდ არის შეფასებული. ფიორამანტიმ კრემლი ააშენა, რასტრელიმ სამთრის სასახლე. ჩემი ოცნება კი, რა თქმა უნდა, ისაა, რომ გავაგრძელო ეს იტალიური კულტურა, რასაც ისტორია იტალიელმა არქიტექტორებმა ჩაუყარეს. ეს ყველა არქიტექტორის ოცნებაა. მაგრამ ძნელი სათქმელია, უწერია თუ არა ლაფრანკო კირილოს ამ ოცნებას ასრულება. რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს სასახლის მშენებლობაზე ივლისისათვის დაგეგმილი გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა გაურკვეველი ვადით მოსკოველი არქიტექტორების მოთხოვნის შედეგად გადაიდო, რომლებმაც არასაკმარისად გამჭვირვალე ტენდერის ჩატარება გააპროტესტეს. აი, ასეთი არქიტექტორი ცხოვრობს ლაფრანკო კირილო რუსეთში, რომელიც მდიდრულ სასახლეებს აშენებს და არ მალავს, რომ იგი ამით ამაყობს. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
On the mind. looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენი გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და ამერიკული მედია ცხადია დიდ ყურადღებას უთმობს სირიის კონფლიქტს, თუმცა ბოლო დღეებში კიდევ ერთი თემა გაჩნდა. ეს არის საპარლამენტო არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული არასტაბილურობისა და ქაოსის ფონზე ტარდება და ასევე მზარდად სახიფათო ვითარება ბალკანეთში, ბოსნია ჰერცეგოვინაში. მოესმინეთ ჩვენი მიმოხილვა. მშვიდობა სირიაში მხოლოდ ქვეითი ჯარის გამოყენებითაა შესაძლებელი, მიიჩნევს გერმანული კონსერვატიული მიმართულების გამოცემა ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც მკითხველს შეახსენებს იმ მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ სამხედრო გზით სიტუაციის შეცვლის გადაწყვეტლება საბოლოოდ მაინც ჯარისკაცების გაგზავნა მოჰყვება. ციტატა სტატიიდან. საკითხავი ისაა, თუ როდის მოხდება ეს და რამდენი ჯარისკაცით. დღევანდელი ასიმეტრიული ომების ხანაში, როდესაც ვერავინ იტყვის ზუსტად თუ ვინა ამტერი და ვინ მოკეთე, ზუსტი საავიაციო იერიშები ძნელად თუა შესაძლებელი სახმელეთო მხარდაჭერის გარეშე. უპილოტო თვითმფრინავები ვერ შეძლებენ ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებას. თუმცა ცხადია ისიც, რომ ქვეყნები, რომლებისთვისაც თითოეული პიროვნების სიცოცხლე ფასეულია, ღირსება კი პრიორიტეტული, დიდი ხალისით არ წავლენ ადამიანური დანაკარგის რისკზე, რაც ასეთ ოპერაციებს თან ახლავს. ადრე თუ გვიან მშვიდობა ქვეყანაში საბოლოოდ ხალხმა დიქტატურის გარეშე უნდა დაამყაროს და ამის ნახვის დიდი მოლოდინი უნდა ჰქონდეთ იმ გერმანელ ჯარისკაცებს, რომლებიც სირიიდან დევნილებს საკვებს აწვდიან და დაბინავებაში ეხმარებიანო, წერს ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი. ფრანგული ფიგარო სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ყოველდღიური კონსერვატიული გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთმა, რომელსაც არ აქვს კონკრეტული სტრატეგია სირიის მიმართ, მოედანი რუსეთს დაუთმო. ციტატა სტატიიდან. დიპლომატიურ სცენაზე ირანის დაბრუნების მნიშვნელობის დაკნინება არასწორია, მაგრამ მას განუზომლად დიდი როლი ენიჭება ძალთა ბალანსის კონტექსტში. ამასთან შეერთებული შტატებისა და მის ფარვატერში მყოფი ევროპის სტრატეგია ვაკუუმს წააგავს. ბარაკ ობამას უნდა ესმოდეს, რომ ზურგს უკნინდა ლიდერობა მხოლოდ ანგარიშ გასაწევი მოკავშირეების არსებობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ქმედიდი, თუმცა ბოლომდე ეფექტიანი ვერც ამ შემთხვევაში იქნება. ახლა, როდესაც ის მოედანს უთმოს პუტინს, მოდი დავიჯეროთ, რომ რუსეთი შეძლებს იმ ერთადერთი გარდამავალი პროცესის მიღწევას, რისთვისაც ღირს ძალისხმევა შექმნის სირიის პოლიტიკური ძალების ალიანს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ბოლოს მოუღებს სამოქალაქო ომსაც, მთელ მოსახლეობას აიძულებს გაექცეს გარდაუვალ სიკვდილს, წერს ფრანგული ფიგარო. დასავლეთის გამოცემის ყურადღების ცენტრშია ასევე სირიის მეზობელი თურქეთი, სადაც ექსტრემისტების თავდასხმებისა და მძაფრი პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ტაიმსის მიხედვით, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეეცდება გამოიყენოს ქვეყანაში შექმნილი ვითარება იმისათვის, რომ მისი ლიდერობით მოქმედ თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას შეუნარჩუნოს მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა. ციტატა სტატიიდან. მაგრამ არჩევნებში წარმატება, თუ ერდოანი კვირას გაიმარჯვებს, მოხდება ისეთი პოლარიზების ფასად, რაც არასოდეს ყოფილა თურქეთში, სადაც ყველაფერი გამსჭვალულია კონსპიროლოგიით, რომელთანაც ორივე, შეერთებული შტატები და რუსეთიც არიან დაკავშირებული. ეს არის მაღალი ფასი, რომელსაც თურქეთი იხდის ერთი ადამიანის ამბიციისათვის, პოლიტიკოსისათვის, რომელსაც გასულ კვირას ეკეკლუცებოდა კანცლერი მერკელი, რომელიც თურქეთს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ გაწევრინებას პირდება, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ავტორიტარიზმსა და ქაოსში იძირებაო, წერს ტაიმსი. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჟტავს ფორინ პოლისი ჯეიმს ლიონის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის ქსელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიო შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპლსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე. მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას ფსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურა, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას, წერს ფორინ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნე, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი, ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს სირის გაუმთხრელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი რადიო თავისუფლება @ge, ჩვენი გადაცემის პოვნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Già felice e ricominciò il suo